Fellu il-mit anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Inselmilkom un-ilqakom għall-ewwel program minn sensiela ġdida ta' programmi dedikati għall-mużika u l-ħajja ta' dan il-mużiċista kbir l-importanza tiegħu fil-qasam tal-kompożizzjoni tal-mużika damet ma ġiet rikonoxxuta. Iżda l-lum hija stabbilita sew. Is-sena li għaddiet, is-sena 2010, aħna ftakarna fil-150 sena mit-twelid tiegħu. Waqt li din is-sena qegħdin infakru il-mit sena mindu fit-18 ta' Mejju 1911 miet dan il-bniedem li hu stess kien huwa mnina seni kwotaħ jgħid li ma nista' nsib post imkien. Qisni xi refuġjat kien ħob jgħid dejjem barrani mistieden qatt. Jew inkella biex nikkwota lill-biografu tiegħu lil Derek Cook, always an intruder. Never welcomed. Kienu ħossu turufnat u barra minn postu matul ħajtu kollha. In-nuqqas ta' konfidenza fih innifsu waqt li fl-istess ħin xorter nixxielu jimxi l quddiem għalkemm bid-batija huma xempju tal-fattur ta' Janus li kienu ħossu influwenzah matul ħajtu kollha. Jiena ċerta li intom tafu li Janus huwa l-alla b'żewġ xirjus dawna żewġ xirjus iħarsu fid-direzzjoni opposti. Ras tħares il-qoddim, l-oħra tħares l-ura. Dan il-dualizmu jidher f'diversi forom matul ħajtu. Kiber f'komunità żgħira li titkellem bil-Ġermaniż meta l-maġġoranza kienu jitkellmu bil-lingwa tal-Bohemja. Kien ludi għall-Prinsara u bħala mużiċista il-kompożizzjonijiet tiegħu damu biex ġew rikonoxxuti u milquha. Illum mit sena wara mewtu, Gustav Mahler, il-kompożitur late romantic li kien Awstrijak u fl-istess ħin mill-Bohemja, u meqjus bħala wieħed mill-aqwa diretturi ta' orkestra li qatt kien hawn, waqt il-kompożizzjonijiet tiegħu huma meqjusa bħala pont bejn it-tradizzjoni mużikali Awstro-Ġermanika u l-modernizmu li daħal fil-mużika mal-wasla tas-seklu 20. Għalih kienu dawn it-tibdiliet li jagħmel u li forsi bedu n-nies minnu kienu ħaġa naturali għal ħadd ieħor mill-lieder fi żminu ma kinux. Imma min kien dan il-bniedem li llum il-ġurnata l-kompożizzjonijiet tiegħu tant kisbu statu soli. Ħalli nisimgħu lil George Peresso li f'din is-sensiela si personifika lil Mahler.
Jien Gustav Mahler, ibn familja beruq Ġermaniżi u Lud. Twilit fis-7 ta' Lulju 1860 f'Kaliste, lejn Humpoleċ, li dak iż-żmien kienet u għada belt żgħira popolazzjoni ta' 330 persuna, parti mill-Imperu tal-Ħasburgi, imma lillum qiegħda fir-Repubblika Ċeka. Fil-fatt din il-belt tinsab nofstriq bej Praga fil-Bohemja u Brno fil-Moravia, jiġifieri ġeografikament fiċ-ċentru tar-Repubblika Ċeka Moderna. Il-familja tiegħi kienet dik li intom issejħu Hobbs u Jobon, nies f'qar bla ebda pretensjonijiet. Biss ngħidilkom li n-nannit min-naħa ta' missieri kienu bejjija fit-toroq. Manka l-inqas kellhom biċċa ħanut. Missieri kien jismu Bernard, twilet fl-1827 u mit fl-1889, u ħadem u stinka biex jolli l-level soċjali tiegħu tal-familja. Ommi kienet Marie, kunjoma Frank Hermann, twildet fl-1837 u mitet fl-1889. kienet bint negozjant ta' sapun? U meta iż-żewġet kienet kella biss 16 sena. Ftit wara li twelet jien morra noqogħdu fil-belt ta' Iglau, biex nuża l-isem Ġermaniż tal-belt jew Jilava biċek. Ma kunix weħedna li morna hemm għax mana telqu ħafna familji Lut li għall-ewwel darba setgħu jivvjaġġaw bil-liberta kollha minn post tal-ieħor. Dana sirt nafu meta kbirt, sintendi għax jiena kont għadni tarbija meta saħħet dan kollu. Ma kontx l-ewwel tarbija li twildet lill-ommi u lill-missieri għax qabli kien hemm hija li miet tajta żgħira. Kien jismu Isidor. Senti wara twilet jien u wara jaġew 12 oħra. Sitta biss iżda baqgħu ħajjin. Peress li hija l-kbir miet, fil-familja kont meqjuż bħalli kieku kont il-kbir. Kif għedtilkom jiena twilit f'Lulju? F'Diċembru tal-istess sena konna morna u Iglaw jew Jilħava, belt mhux kbira ħafna, imma belt kummerċjali u attiva ħafna ta' madwar 20,000 ruħ. L-atmosfera tal-post waslet il-missieri biex jagħti għall-kummerċ u bil-mod il-mod bena distillerija mbagħad anki fetaħ tverna. L-atmosfera tal-belt kienet pjaċevoli ħafna u jien kont għall-qalbi hemmhekk. Il-familja bdiet tikber ġmiela għalkemm sfortunatament ħafna minħuti li twieldu hemmhekk mietu. Mużika kien hemm kemm trid fil-belt. Kanzunetti matul il-jum, sfinu festi folkloristiċi filaxijiet u parati u banet militari kontinwi. Drajt nisma l-mużika minn xkuniti, iżda ta' tifel żgħir li kont, qatt ma ħsibtix xi darba qatt nikteb kompożizzjonijiet ispirati minn dak li kont nisma. Żgur li qatt ma tobslu kif bdejt ninteressa ruħi fil-mużika. Meta kelli 4 snin, kienu ħaduni fid-dar tan-nanniet Mahler, in-nanniet tan-naħa ta' missieri. Ma kienx l-ewwel mawra tiegħi hemm, ma dik id-darba indunajt li f'darhom kien hemm pjanu. Qatt ma kont daqqitu, imma ridt nippruvah. U bdejt indoq, insomma, il-kelma ħġibek għax kont għadni ma naf xejn. Imma mill-ieder ma kontx marda skemm kont naħseb. Għax il-ġenituri mill-ewwel iddeċidew li nibda nistudja għall-mużika u skoprejt dinja ġdida. Tant ħalb ruħu ġismi fil-mużika li wara ftit li bdejt nitħarreġ sibt li kont naf noħloq improvizzazzjonijiet u bdejt indoq fil-knisja u fl-iskola. Domċ ma tajt l-ewwel recital fit-teatru li kien hemm fil-belt. Jekk niftakar sew kelli xi 10 snin. Imma jekk fil-mużika għamilt passi kbar il-qudiem, mhux l-istess l-iskola. Li kieku jkollkom taraw ir-rapporti u r-riżultati tal-eżamijiet akkademiċi li kelli nagħmel l-iskola, tibqgħu ħalqkom miftuħ. Żgur li tgħidu lil dan qed infakru u robsor kemm kien injorant. Tejċ kem kont ninkwieta u kien ikolli dwejja kbar. Missieri kien induna bl-inkwiet li kelli fuqi u għalhekk ħariġni mill-ġimnażjum fejn komt immur u batni l-istudja Praga. Iżda ma stajx nidra u xorta bqajt imdejjaq ħafna. Tlesnin wara jiġifieri fl-1874 għaddejt minn trawma kbira meta mitħija Ernest li kien iżgħar minni u li kien ilu marit. Ħassita wisq il-mewt tiegħu u pruvajt nisprimi d-dwejja tiegħi bil-mużika. Ridt nikteb opra u bdejt nagħmel dan bil-għajnuna ta' ħbieb tiegħi li kien jismu Josef Steiner. L-opra li ktibta fl-1879 semmejta Herzog Ernst von Schweben, Duke Ernest of Swabia. Ħasra li minna ma fadal xejn l-aklim u naqas mużika għax intilfet. Iżda naħseb li aħjar nieqaf hawn, inkompli darb'oħra. Allum rrid nagħtikom xi tarif dwar l-ewwel snin ta' ħajti. Nittama illi jirnexxieli.
Mela dak kien George Peresso li fiż-żarbun ta' Gustav Mahler ta' komxi tarif dwar it-tfulija tiegħu. Fil-letteratura mużikali, Gustav Mahler hu meqjus bħala rappreżentant mill-aqwa ta' sinfonista tal-aħħar tal-epoka romantika. U xogħlijiet sinfoniċi tiegħu huma meqjusa bħala l-pont li jaqgħad is-sinfoniji tas-seklu 19 ma' dawk jew inkella mal-mużika li nkitbet fl-ewwel snin tas-seklu 20. Bħalli kieku, Gustav Mahler fetaħ bieb immaġinarju għat-tibdil li kien wasal fid-dinja mużikali. Tibdil li dam jinħema is-snin permezz ta' kompożituri oħra imma li donnu li kien naturali għal Mahler. Ovvjament, il-offer ta' ħidmietu huma sinfoniji li kiteb. Magħhom inżidu s-sinfonija vokali Das Lied von der Erde, Song of the Earth, u kantati oħra li kompona dan il-kompożitur. Incidentalment, ftit li xejn ħadem fil-qasam operistiku, għajr xi opri bikrin fosthom dik ispirata mill-mewt ta' ħu Ernest, kompożizzjonijiet li ntnesew, kull opra li kiteb nistgħu ngħidu li hija minsija, ma jfissirx li m'għandux kompożizzjonijiet bikrin, bħal ngħidu aħna l-polka li kiteb għall-ommu fl-1866, jew inkella l-kanzunetta di Turken haben schönen Tochter, The Turks have beautiful daughters, din għal-kanzunetta ordnalu jiktiba missieru. Diġa semmejna l-opra ispirata mill-mewt taħuħ ibbażata fuq karattru li kien jgħix tassew li miet fl-1015 u li kien iben Leopoldu, il-Margrave tal-Austria. Opra li Gustav Mahler kiteb fl-1079 blajnuna ta' Josef Steiner li kien jiftakru miżmin l-iskola. It-tieni opra ta' Mahler kienet ibbażata fuq l-avventuri ta' Diogonots, bil-Ġermaniż bit-Tedesk jisima Di Argonauten, kitiba bejn 1077-1878, li ntilfet ukoll bħall-ewwel waħda. Opra oħra, il-Krakonos, li kitiba fl-1079-1883, ma tlestiċ u dak li laħaq kiteb intilef. Però għalkemm l-opri fil-qasam tal-opri Mahler ma nistgħux ngħidu li kellu suċċess f'qosma differenti tal-mużika diġà semmejna s-sinfoniji tiegħu. Imma anke meta kien għadu żgħir fl-1875, jiġifieri meta kellu 15-il sena, rebaħ l-ewwel premju mill-Konservatorju ta' Vienna għal xi ħaġa differenti għal kollox għall-mużika da' kamera. Fil-fatt rebaħ l-ewwel premju għall-ewwel moviment mill-kwartett tal-pjanu tiegħu. Xogħol li aktar inkiteb fi Vienna dik is-sena stess. Probabbilment meta smajna lil Mahler jgħidilna li meta kien żgħir huwa kien daq xogħol f'Recital fil-belt ta' Żilħava, kien propju dan għax-xogħol li rebaħ il-midalja bih. Il-rebaħ il-premju bih l-ewwel moviment mill-kwartett għal pjanu. Dana il-kunċert dana recital ta' Ġilħava sar fit-12 ta' Settembru 1876. F'kunċert ieħor suċċess li nżamm fil-31 ta' Lulju tal-istess sena kien ippreżenta xogħol ieħor tiegħu, sonata għal violin u pjanu. Jiġifieri li kieku huwa ma qabadx il-linja ta' sinfonista u ta' direttur orkestral u ta' teatri probabbilment kien ukoll jibrilla fil-qasam tal-mużika da' kamera. Però ma nistgħux ngħidu li għamel ħafna xogħlijiet f'dak il-qasam. Iżda bħalmet fil-bidu tal-programm, Mahler u magħruf l-aktar għad-disa' sinfoniji li kiteb, xogħlijiet kbar b'istrumentalizzazzjoni enormi li wasal il-ħin li nibdew nisimgħu. U naturalment se nibdew mis-sinfonija numru 1. Din is-sinfonija inkitbet bejn 1881 u 1884, jiġifieri ħa ma 3 snin jikkomponija. Hi miktuba għal 100 mużiċist b'orkestra kbira ħafna li teħtieġ 4 flawti, 4 obwe, 4 klarinetti, 3 fagotti, 7 korni, 4 trombuni, tuba, numru kbir ta' perkussjoni, korda u arpa. Mahler sejjaħ li din is-sinfonija di Titan, mhux għax kbira, imma għax l-ewwel ħsieb li kellu kien li jikteb poema tonali, tone poem, mibnija msejsa fuq il-rumanz ta' Jean Paul. Rumanz li kien jismu appuntu The Titan, mela l-isem ta' dina sinfonija The Titan mhux inħabba l-kobor tagħha, imma inħabba li kienet ispirata jew għall-inqas fil-bidu kien hemm ispirazzjoni mir-rumanz ta' Jean Paul jismu The Titan. Iżda Mahler bidder femtu u kiteb sinfonija li meta saret għall-ewwel darba fil-ħarifa tal-1889 fit-Teatru Irjali tal-Ungerija kienet falliment. Għax l-udjenza kienet għadha mhux lesta biex taċċetta t-tibdil kbir li Mahler daħħal fil-kompożizzjonijiet tiegħu. Bħal ngħidu aħna, l-enfasi fil-ftuħ tax-xogħol fuq strumenti tal-injam iktar milli fuq il-korda, meta tisma' xogħol ta' Mahler u tisma' jew l-istrumenti tal-injam jew inkella tar-ram tinduna mal-ewwel li huwa kompożizzjoni tiegħu. Mela huwa kien ibbaża iktar il-ftuħ ta' din is-sinfonija fuq l-istrumenti tal-injam iktar milli fuq il-korda jew inkella ħaġa oħra li ma ntlaqatx, il-fatt li l-aħħar moviment kien fi kjavi minuri. Tajduli naħseb tajduli għaliex qed tajtek. Għax ma rridux ninsew li l-udjenza Ġermaniża u Awstrijaka kienet imdorrija l-iktar bil-kompożizzjonijiet ta' Beethoven u ta' kompożituri oħra tal-epoka tiegħu. Issa Beethoven dejjem kien jispiċċa l-sinfoniji tiegħu fuq nota rebbieħa u trionfanti. Mahler kien jaħsibha mod ieħor u dan kien jistqarru ma' kulħadd permezz tal-mużika tiegħu. Minkejja n-numru kbir ta' mużiċisti involuti fiha, Mahler m'użomx kollha il-ħin kollu, iżda kien speċifiku x'istrumenti ried f'mumenti partikolari. Għamel anke tibdil fl-istruttura tas-sinfonija, per eżempju t-tieni moviment u skerzo bit-trio li huwa Landler, valz antika Awstrijak. Normalment l-iskerzo trio kienu jkunu it-tielet moviment, imma fl-ewwel sinfonija tiegħu Mahler poġġihom fit-tieni moviment. L-ewwel moviment huwa kbir u espansiv, huwa fis-sonata form modifikata, it-tieni moviment semmejni jeħtieġa, it-tielet moviment jibda b'kanin fuq il-famuża Frere Jacques jew inkella kif kien isiba n-nies li jitkellmu l-lingwa tedeska Bruder Martin. Mela dana għandna dana il-famuż kanin fuq il-famuż Frere Jacques. Ir-raba' moviment jiġbor fih ħiel mill-movimenti kollha li jkunu ndaqqu qabel. Ix-xogħol meta kien maħsub fil-bidu kien maħsub li jkun f'ħames movimenti imma finalment spiċċa berba u kien maqsum f'żewġ partijiet meta kien għadu sħiħ f'ħames movimenti. L-ewwel parti From Days of Youth, Youth, Fruit and Thorns u t-tieni waħda Kommedja Umana, Marċ Funebru u Dall-Inferno għal Paradiso. Semmejtilkom il-moviment li kien msejjaħ Blumine u li hawnhekk aħna nsibuh fl-ewwel tliet performances meta dana s-sinfonija numru wieħed instema' tal-ewwel darba fl-ewwel tlieta. Però mbagħad neħħieħ dana il-parti li jismu Blumine u inkorporah f'movimenti oħra. Namna il-movimenti l-oħra ta' dina l-ewwel sinfonija huma ħanedilkom l-ismijiet bil-Ġermaniż, bit-Tedesk, langsam, jiġifieri slow, jiġifieri fit-tul, kräftig bewegt, strong but not too quick, u hawnhekk għandna il-Landler, il-Valz antik Awstrijak, it-tielet moviment huwa feierlich und gemessen, solenni u meġed, kifatilkom hawnhekk għandna il-Marċ Funebru, huwa xogħol sempliċi jirrappreżenta anke bħala storja l-mewt ta' kaċċatur u mixin warah jakkumpanjaw il-mejjet hemm l-annimali li ħilsuhom il-mewt u raba moviment stürmisch bewegt, agitated u energetiku. Għal kif għattilkom fl-ewwel tliet performances ta' din is-sinfonija kien inkluż ukoll il-flower piece dak imsejjaħ il-Blumine bejn l-ewwel u t-tieni moviment. Iżda dan ix-xogħol li nkiteb oriġinarjament bħala mużika tal-ftuħ għal serje ta' seba' tableau vivant fuq ix-xogħol ta' Joseph Victor von Scheffel, poezija din, ġi inkorporat fil-movimenti kollha kif għattilkom. Ħalli nisimgħu nibdew nisimgħu il-mużika minn dina sinfonija numru 1 tal-kompożitur li qegħdin infakru din is-sena Gustav Mahler.
Thank you.
Mela daw kienu l-ewwel tliet movimenti mis-sinfonija numru 1 tal-kompożitur li qegħdin infakru f'din is-sensiela, Gustav Mahler. Bekk wasalt fit-tmiem ta' dana l-ewwel programm, nixtieq qabel xejn nirringrazzja lill-tekniku Carmel Grech li kien miegħi fir-recording tal-ewwel programm. Ngħid grazzi wkoll jew nirringrazzja lil George Peresso, lil Martin Spiteri li tani recordings ta' dina s-CD. Lid-ditta D'Amato li qiegħda tipprovdini d-diski li kolli bżonn biex intella dina s-sensiela, lilkom is-semmija u kifat tiġa lit-tekniku. Tajjeb li ngħidilkom qabel nagħlaq li r-recording li smajna kienet tal-London Symphony Orchestra immexxija minn George Solti. Ma fadalli xejn li f'ngħidilkom grazzi u nagħmel appuntament magħkom għal pallum minn tiegħi. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, ġewwa żgullaj mir tgħidilkom saħħa talli kontu miegħi grazzi. Smajtu Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba produzzjoni preżentazzjoni ta' Joyce Gulaymir, programm għal Campus FM.